Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Marwulatynyň käbir etraplaryny 12-nji ýylda mobil internetiň hemde öý internetiniň tiýdigi epesli haýalady. Yerli ýaşajylar bu mesele bilen bagly aragatnaşyk kärhanalarynyň çözgü tödürlemeýänini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. İnternet aragatnaşygyna gysgaly mätäç bolan bir yerli ýaşajy Kadaly ara baglanyşyk gözlegine garagy metrawynyň Bayramaly şäherine, ol ýerden Mar şäherine barýar. Ýöne onuň Kadaly internet gözlegi oňy netije bermeýär.
Men diňe Garagum etrawynda internet aragatnaşygynyň tiýdiligi petelendir öýdüp Bayramaly şäherine bardym. Emma internet arkaly ýerine ýetirmeli işlerim bassa barmady. Hatda IMO messengerini hem işledip bilmedim. Soňra Mary şäherine gaýtdym. Ol ýerde hem çetki tebitlerde ýerleşýän Garagum etrawyndaky ýaly internet aragatnaşygynyň tiýdiligi öýrän haýaldy.
Diýip bir sebit ýaşaýjy saýdýar. Ol halkara turuna baglanmak üçin Garagum çölünün eteginde yerleşen etraptan yolu düşüp 70 kilometrden gowrak ýol geçipdir. Bayramaly şäher Garagum etrabından 50 kilometr çemeti gün ortada. Mary şäherinden 25 kilometr çemeti gün gowrak yerleşýär. Sebit merkezden Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýlek bir ýaşaýjy internet arkaly kino filmlere tomoşa etmegin mümkinligini aýdýar. Bir näçe ýyl mundan öňe geçirilen halkara barlyklar Türkmenistanyna internetden 5 gigabaytlyk gowrak bolan bir kino filmi indirmegin dowamly 20 saatdan aşyp bilýändigini anykladý. Ýöne kino filmler beýlede dursun marly ýaşajylaryň bir näçesi özlerini hatda Google Play marketinden peýdalanyp zerur goşundylary indirip bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Men Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet aragatnaşygy bölümine jaň edip ardymy aýtdym. Ýöne olar hem bilmedik, üçürip ýakyp görüň diýip gowny jaý jogap bermediler.
Diýper marly ýaşaýjy gurrun berýär. Türkiýede zähmet migrasiýasyna bolup Türkmenistana dolanan yerli ýaşaýjy daşary ýurt döwletine ýaşan döwürlerini internet aragatnaşygyna Türkmenistana hy göz goýýan ýagdaý barada eşidip özüniň ynanyp bilmänligini, ýöne ýurda dolanandan soňra bu ýagdaýy özüniň sebäbi bolanyny gurrun berýär.
Men Türkiýe döwletinde zähmet çekip Türkmenistana dolandym, biometrik pasportymy resmileşdirip, gaýtadan ýygyma dolanmakçy bolýaryn. Men öň ynanmazdym, internetiň tezligi bu derejede pes bolýandyr, öýtmezdim. Ýöne ýurda gelip Türkmenistanda internetiň tas ýokdugyna düşünip galdym.
Diýip marly ýaşaýjy aýdýar. Soňky wagtlarda internet aragatnaşygynyň tiýdigi ýurdun dörle sebitlerine durnukdurlugy saklaýar. Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň hiliniň pes bolmagy bilen bagly şikaýetler ýygjamlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hepdeniň ortalaryna ýurdun Lewap, Marwe, Daşowd welaýatlaryna raýatlaryň aragatnaşyk bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan çynnaky meseleleri we haladalary barada habar berdiler. Türkmen Telekom kompaniýasy özüniň ýylat üçin 1 megabit sekunddan 6 megabit sekundçyly internet nyrhnamalaryny hödürleýänini aýdýar. Bu nyrhnamalaryň töleweleri degişlikde aýda 150-280 manat aralygyna ýetýär. Tiýdigi sekundda 4 megabit bolan internet nyrhnamasy aýda 230 manat, 2 megabit sekund internet 180 manatda hödürlenýär. Ýöne marly ýaşajylar özleriniň aýlyk internet töleweleriniň garamazdan hyzmatlardan kadaly peýdalanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Adamlar internete her aýda 200 manat çemesi pul töleýärler. İnternet arasynda kesilip gije gündizin dowamında 12 sagat işlese, 12 sagat işlemeýär. İşlese de edil işlemeyen yali tizlik katı pes bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen Telekom kompaniýasynyň ýuridik şahslary şeýle Türkmenistanyň daşary ýurt edaralaryna we kärhanalaryna hödürleýän internet nyrhnamalarynyň töleweleri ýylat üçin hödürlenýän nyrhnamalardan ençeme etse ýokurudyr. Düýwa başyda ýerleşýän Ukla web hyzmatlar kompaniýasynyň speedtest.net ulgamynyň 2024-nji ýylyň may aýyna hasa bolan tiýdilik barlyklaryna görä Türkmenistan fixed broadband, ýagny kabel arkaly çekilen internetiň tiýdiligi boýunça 181 ýurdun arasyna 177-nji orunda gelýär. Barlyklara görä internetden maglumat indirmegin tiýdiligi Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň may aýyna 6.75 megabit sekund internete maglumat yüklemegin tiýdiligi 6.54 megabit sekund bolupdyr. Altyn asyr mobil operator öz müşterilerine 50 megabaytdan 20 gigabayt üçin internet bukçalaryny hödürleýänini aýdýar. Iň kiçik öwrümli internet bukçasynyň bahasy 3 manat, 20 gigabaytlyk internet bukçasynyň bahasy bolsa 200 manat. Iň gymmat bukça valyutanyň gara wadyr kursuny takminan 10 dollara, resmi kurs boyunca takminan 60 dollara barabar bolýar. Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan Altyn asyr kompaniýasy ýurdun eketek mobil operator bolup çäksiz monopolidan peýdalanýar. Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk karhanasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we aragatnaşyk agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi gödäwçilik edýär. Bu karhananyň ýurdun 5 vilayatyna şahymçylary bar. Radatyk radio ýurdun çägin internet tiliginiň peselmegi bilen bagly aragatnaşyk resmiýetlerinden tesir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdunyň internet ýetirligini berk çäklendirmekde we internet aragatnaşygyna berk gödäwçilik etmekde tanalýar. Ýurtda 14 000 web sahypa şolsany ýeri sosial torlar häkimetler tarapynyň petigasyna saklanýar. Internet aragatnaşygynyň hilinin pes bolmagy ýurtda dürli pudoklaryň şolsanly bank, maliýe, söwda we telekeçilik pudunyň işini bökdýär. Tölegi terminallary kadaly işläp bilmeýär. Şeýle-de raýatlar özara habarlaşmakda, daşary ýurtlarda ýaşaýan ýakynlary bilen internet arkaly aragatnaşyk saklamakda hem pes gelçilikleri sezewar bolýarlar.